Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine. Do the bloodied sheets on those cobbled streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land, my enemy, I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can't break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you. Is a poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain? Dear the beggar, pray for a sunny day, but Lady Luck for rain. The same million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin and the ship we're in and history unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart.
Δεν είναι που η σκόνη αθρηστικά προκαλεί βλάβη. Βλάβη προκαλεί και ο κουρνιαχτός που έχει σηκωθεί, φίλες και φίλοι. Όταν χάνεται η ψυχραιμία γυρνάμε προς τα πίσω, όσοι έχουμε μνήμη και θυμόμαστε. Και η πολιτική αντιπαράθεση και η οξύτητα ακόμα μπορεί να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις, τοξικότητα να μην υπάρχει. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι με ένα λαϊ εκπομπή με το Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για να επικοινωνείτε μαζί μας. Προτιμάμε τα μηνύματα. Γράψτε τη λέξη πρώτα, αφήστε κενό. Σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε με τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο imbaltatzi@papakiert.gr. Φίλες και φίλοι, πάμε να αρχίσουμε την σημερινή μας εκπομπή με το θέμα των αποτελεσμάτων, των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Τουρκία την Κυριακή. Αφήσαμε να περάσει μία μέρα για να είναι οι αναλύσεις περισσότερο ουσιαστικές και ψύχρεμες. Ακούσαμε πάρα πολλές και χθες. Έχουμε λοιπόν την χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Τσαρούχα, μέλος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένας επιστήμονας ο οποίος επί 17 συνεπτά έτη διετέλεσε επίσης καθηγητής διεθνών σχέσεων στα πανεπιστήμια Μέτου και Μπίλκεν της Άγκυρας. Αυτό σημαίνει ότι τα της Τουρκίας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Τσαρούχα.
Καλή σας μέρα, κυρία Βαλτατή. Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θα μας βοηθήσετε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκία και κυρίως τι σημαίνει αυτό για το από εδώ και μπρος, κύριε Τσαρούχα. Διαβάζαμε λοιπόν και επί της ουσίας έτσι ήταν ότι αυτές οι εκλογές ήταν μία εκλογική αναμέτρηση του Ερντογάν με τον Ιμάμογλου. Το αποτέλεσμα το εκλογικό λοιπόν δείχνει πως όχι απλώς ο Ιμάμογλου κέρδισε το τρόπαιο, όπως λέγαν την Κωνσταντινούπολη, αλλά ότι το κυβερνών κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, έχει επί της ουσίας ιτηθεί στο σύνολο της επικράτειας. Γιατί συνέβη αυτό?
Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Είναι όπως θα λέτε, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, μια μεγάλη ήττα του κυβερνώντος κόμματος γενικότερα στη χώρα. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι πέραν των αιτιών του αποτελέσματος, πως πρόκειται πράγματι για ένα ιστορικό αποτέλεσμα, με την έννοια του ότι από τη στιγμή που ο Ερντογάν και το κόμμα του ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας πριν από 22 χρόνια, δεν αντιμετώπισαν ποτέ ένα τέτοιο σκηνικό, ένα σκηνικό εκλογικής ήττας και μάλιστα, ξέρετε, μια απρόσμενης ήττας. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα μετά το αποτέλεσμα είναι σχετικά εύκολο να προσπαθήσουμε να βρούμε τις αιτίες της ήττας, οι οποίες, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πιστεύω ότι επικεντρώνονται προφανώς στην οικονομική κατάσταση και στην πολύ μεγάλη λαϊκή αγανάκτηση με τον υψηλό πληθωρισμό και την αδυναμία πολλών οικοκυριών να τα βγάλουν βόλτα. Το σημαντικό όμως είναι, ξέρετε, ότι ήταν μια πρόσμενη ήττα, πιστεύω, και για την αντιπολίτευση, η οποία δεν περίμενε πως θα κατάφερνε να συσπυρώσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ειδικά από τη στιγμή που, έχοντας χάσει τις πολύ κρίσιμες εκλογές, τις περσινές του Μαΐου, τις προεδρικές και τις κοινοβουλευτικές, είχε φτάσει κοντά στο φάσμα της διάσπασης.
Ναι, βέβαια.
Κατάφερε να διατηρηθεί, όπως ξέρετε κι εσείς, αν θέλετε, στον αθρό, μέσω της εκλογής του Özgürozel, αυτού του διαδόχου του Kılıçdaroğlu, από τον οποίο οι προσδοκίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Να σημειώσουμε επίσης τη διάσπαση που υπήρχε στο εσωτερικό του κόμματος αυτού σε ό,τι αφορά την ομάδα του Ιμάμογλου, η οποία ακολούθησε μια άλλη πορεία από τα κεντρικά, αν θέλετε, στην Άγκυρα, κτλ. Να σημειώσουμε επίσης ότι η αντιπολίτευση δεν ήταν ενωμένη όπως ήταν επί του Κωνσταντινούπολη, ότι το καλό κόμμα είχε τους δικούς του υποψήφιους.
Άρα λέτε ότι ήταν ήττα και για την αντιπολίτευση, κύριε Τσαρούχα, υπό την έννοια ότι δεν προέβλεψε την εκτεταμένη αυτή επικράτησή της. Αυτό θέλετε να πείτε?
Θέλω να πω ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν μη αναμενόμενο και η αντιπολίτευση έχει τώρα, πιστεύω ότι το μήνυμα, κυρία Μπαλταντή, είναι ότι η αντιπολίτευση, το ΤΕΧΕΠΕ, έχει μια ιστορική ευκαιρία, μια χρυσή ευκαιρία που δεν την περίμενε ούτε η ίδια.
Δηλαδή, μια απρόσμενη ήταν ευκαιρία επί της ουσίας.
Ναι. Επικεντρωνόμαστε πολύ και καλά κάνουμε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι όντως ο Μητροπολιτικός Δήμος που έχει την μεγαλύτερη σημασία. Είναι γεγονός ότι ο Ιμάμογλου από εχθές έχει πλέον τη δυνατότητα να χτίσει πάνω στο αποτέλεσμα αυτό και να είναι ενδεχομένως υποψήφιος μετά από 4 χρόνια.
Γι' αυτό αλλά και επικεντρωνόμαστε εκεί, ναι, σωστά. Γιατί ναι, δείχνει και τον επόμενο πρόεδρο.
Γενικότερα μιλώντας, αν θέλουμε να δούμε όλη τη χώρα συνολικά, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα, ξέρετε, είναι το ΤΣΕΧΕΠΕ, ένα κόμμα το οποίο εδώ και δεκαετίες κέρδισε τους δήμους στα παράλια της χώρας και στη Δυτική Τουρκία, έχει πλέον μια εμφανέστατη διείσδυση την, ακόμα και στην Κεντρική Ανατολία.
Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Πρώην προπύργια του ΑΚΕΠΕ. Και αυτό, ξέρετε, συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1977.
Μάλιστα.
Οπότε και το ΤΖΕΕΠΕ με τον τότε πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό της εισβολής στην Κύπρο, τον Μπουλέντε
Τζεβίτ,
ήταν πράγματι ένα λαϊκό κόμμα. Ένα κόμμα δηλαδή παρόμοιο με αυτό που έκανε ο Ερντογάν εδώ και 25 χρόνια. Υπό την έννοια αυτή, πρόκειται όντως για έναν πολιτικό σεισμό. Αλλά όπως προείπα, επειδή το ΤΖΕΕΠΕ είναι ένα κόμμα το οποίο, ξέρετε, αρέσκεται στο να βάζει αυτό γκολ και να χάνει ευκαιρίες, θα πρέπει να δούμε τι θα σημάνει αυτή του η νίκη.
Τι θα την κάνει αυτή τη νίκη.
Ακριβώς.
Ναι. Είναι εντυπωσιακό πάντως, και μια και το αναφέρετε, το πώς οι κεμαλιστές κατάφεραν να διεμβολήσουν κάστρα και προπύργια του ΑΚΕΠΕ και στην Ανατολία που λέτε, αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα, κύριε Τσαρούχα.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν βέβαια κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες το ΑΚΕΠΕ κράτησε. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τραπεζούντα. Αλλά ναι, είναι όπως το λέτε. Ακόμα και στη Μαύρη Θάλασσα υπήρξαν κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμέναμε και τα οποία δείχνουν την ικανότητα που ήθελαν να διεισδύσουν εκεί.
Τι σημαίνει τώρα αυτή. Ναι, τι σημαίνει η ΙΤΑ Ερντογάν και συνολικά του κυβερνώντος κόμματος, έτσι. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Τσαρούχα.
Οι δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα μία τακτική αποστασιοποίησης του ιδίου και της δικής του εκλογής πριν από ένα χρόνο από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μου έκανε, ξέρετε, μεγάλη εντύπωση.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εννοώ, ναι, γιατί ταυτίστηκε ο ίδιος, το πήρε πάνω του.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Όπως είπαμε και πριν, ξέρετε, είναι λίγο πρωτόγνωρη κατάσταση, με την έννοια ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ να απολογείται για εκλογική ήττα ο Ερντογάν. Το μόνο που ξέρει είναι να πανηγυρίζει μετά από νίκες. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η αποτίμηση που θα κάνουν στο επιτελείο του. Πάντως, οι πρώτες αντιδράσεις φαίνεται να προσπαθούν να αποστασιοποιήσουν τον ίδιο από το αποτέλεσμα, διότι ανέφερε πως με τις εκλογές της 31ης Μαρτίου κλείνει, λέει, ένας μεγάλος εκλογικός κύκλος. Αυτό είναι γεγονός, που ταλαιπώρησε τη χώρα εδώ και περίπου ένα χρόνο, περιλαμβάνει δηλαδή και τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές, και από εδώ και στο εξής υπάρχει ένας ανοιχτός, καθαρός ορίζοντας τετραετίας.
Ναι,
με άλλα λόγια, λέει, κάναμε αυτό που ήταν συνταγματικά επιβεβλημένο και από εδώ και στο εξής θα συνεχίσω την πορεία μου. Δεν νομίζω
ότι. Στέλνει και το μήνυμα όμως ότι δεν είναι το τέλος. Αναγνωρίζει ότι είναι σημείο καμπής, γιατί αυτό είπε, αλλά δεν είναι το τέλος και είναι αυτό που επί της ουσίας βγαίνει λαβωμένος προφανώς ο Ερντογάν. Αλλά δεν τελειώνει ο Ερντογάν, φαντάζομαι, κύριε Τσαρούχα, γιατί είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει εξαιρετική στόφα πολιτικού. Είναι αυτό που λέμε, είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και είναι ένας ηγέτης που έχει την πολιτική, την παίζει στα δάχτυλα. Έχει το ένστικτο της πολιτικής επιβίωσης.
Έχετε απολύτω δίκιο με την έννοια του ότι, ξέρετε, ακόμα και αν δεν ήταν ένας πολιτικός εγνωσμένων δυνατοτήτων, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως κυβερνά μια χώρα τόσο δύσκολη όπως η Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Ξέρετε, πέραν αυτού, ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται και για δημοτικές εκλογές. Δεν θέλω να υποτιμήσω το μέγεθος της ήττας του. Ο ίδιος τις χαρακτηρίζω ιστορικές, με την έννοια του ότι το ΤΖΕΕΠΕ πέτυχε κάτι που ούτε το ίδιο περίμενε. Άρα σίγουρα είναι ιστορικές εκλογές. Όμως από την άλλη είναι και δημοτικές εκλογές. Ξέρετε, τα πρόσωπα μετράνε πάρα πολύ, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες. Και επειδή προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα, να σας πω ότι το ΤΖΕΕΠΕ, το αντιπολιτευόμενο κόμμα, κατάφερε αυτή τη φορά, και είναι απορίας άξιο πώς τα κατάφερε, αλλά τα κατάφερε, να κατεβάσει υποψήφιους δημάρχους, ειδικά σε πιο μικρούς δήμους, οι οποίοι δεν τέριαζαν καθόλου με το παραδοσιακό του προφίλ. Οι οποίοι ήταν, για παράδειγμα, μετριοπαθείς εθνικιστές. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν περισσότερο κοντά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στο Ισλαμικό κίνημα.
Ναι.
Άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να απορροφήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, κυρία Μπαλτάζ, είναι ότι τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στον κόσμο όλο, ο πολίτης, αν θέλει να στείλει κάποιο κεντρικό πολιτικό μήνυμα, μπορεί να το στείλει πιο χαλαρά. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι είναι σαφές ότι ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στον πρόεδρο Ερντογάν ότι η οικονομική σου πολιτική δεν μου αρέσει, αλλά ξέρετε, δεν βοηθάει εμένα και την οικογένειά μου, για να το πω απλά.
Ναι.
Και νομίζω ότι το μήνυμα εστάλει και ήταν σαφές.
Διαμορφώνει όμως ένα πολιτικό κλίμα, κύριε Τσαρούχα, και νομίζω ότι ο Ερντογάν αυτό το έχει εκλάβει. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως είχε καταλάβει προς τα που πήγαινε το πράγμα, γιατί του δημιουργούσε εκνευρισμό το γεγονός ότι δεν μπορούσε να έχει τις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις που συνήθιζε να έχει ο ίδιος προεκλογικά. Φαντάζομαι επίσης ότι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα περιορίσει ενδεχομένως δικές του αποφάσεις ή και σχέδια που είχε, παραδείγματος χάρη αναθεώρηση του συντάγματος. Ένα. Δύο. Δεν ξέρω πώς θα εξακολουθήσει να υπάρχει αυτή η συγκατοίκηση, η συμμαχία του με τους εθνικιστές. Ήταν ούτως ή άλλως, υπήρχε μια δυσφορία στο ΑΚΕΠΕ, στο κυβερνών κόμμα, για την εξάρτησή τους από τον Μπαχτσελή.
Ναι, έχετε δίκιο και στα δύο σημεία. Απλά να κάνουμε κάποιες υποσημειώσεις σχετικά με τον τρόπο τον οποίο βλέπουν και οι άλλοι πολιτικοί παίκτες, αν θέλετε,
mm-hmm.
Την συμμαχία τους ή την ενδυνάμει συμμαχία τους με το ΑΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη αλλαγή του συντάγματος, είναι αναμφίβολο ότι πλέον θα πρέπει να αναθεωρήσει τα σχέδιά του.
Mm-hmm.
Η αντιπολίτευση παρουσιάζεται ικανή και ισχυρή, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε πλέον το μπλοκ του 2023 και το καλό κόμμα συγκεκριμένα της Μέρα Λαξενές, πάνω στο οποίο είχε χτίσει αυτή τη λογική της αναθεώρησης του συντάγματος, είναι ένα κόμμα το οποίο εξαϊλώθηκε στις εκλογές αυτές.
Ναι.
Η αποτυχία του είναι μάλλον πρωτοφανής και κατά βάση πιθανότητα δεν θα έχει μεγάλες προοπτικές μελλοντικές. Το βράδυ των εκλογών, ο επικεφαλής οικονομολόγος του κόμματος, ο οποίος προαλήφονταν και υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση συνασπισμού πέρυσι, σε περίπτωση mm-hmm. που είχαν καταφέρει να νικήσουν τον Ερντογάν, και στέλεχος του καλού κόμματος, παραιτήθηκε. Και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις σύντομα σε ό,τι αφορά το καλό κόμμα.
Mm-hmm.
Σε ό,τι αφορά το Εθνικιστικό Κόμμα Δράσης του Μπαχτσελή, να σημειώσουμε, κυρία Μπαλτατζή, το εξής. Στις προεδρικές εκλογές και στις κοινοβουλευτικές, ο Ερντογάν κατάφερε να προσετεριστεί το νέο κόμμα Ευημερίας, το παλιό Ισλαμικό κόμμα, από το οποίο διασπάστηκε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης το 2001, και το οποίο είχε ιδρύσει ο Νεσμεντίν Ερμπακάν, ο ιδρυτής του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία. Ο γιος του, ο Φάτι Ερμπακάν, είναι τώρα επικεφαλής του λεγόμενου νέου κόμματος Ευημερίας. Το κόμμα λοιπόν αυτό, το οποίο έφερε πολύ σημαντικές ψήφους στον ίδιο τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές, αλλά και στον κυβερνητικό συνασπισμό τις κοινοβουλευτικές εκλογές.
Δεν συνέβη το ίδιο τώρα. Ναι. Ο ιός Ερμπακάν.
Ναι, το κόμμα αυτό κατέβηκε αυτόνομο στις δημοτικές εκλογές, ακριβώς γιατί και εκείνοι, ξέρετε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, είχαν υποψιαστεί ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια και ότι αυτή θα εκφραστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην κάλπη.
Ναι.
Αυτή λοιπόν η διάσπαση είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα και το γεγονός, για παράδειγμα, ότι το ΑΚΕΠΕ έχασε κάποια προπήρικια στην Ανατολία.
Mm-hmm.
Γιατί η συντηρητική Ισλαμική ψήφος, να το πω έτσι, διασπάθηκε. Σε ό,τι αφορά το ΜΕΧΕΠΕ, το Κόμμα Εθνικής Δράσης του Μπαχτσελή, το οποίο είναι ένα πολύ προσωποπαγές κόμμα, ο ίδιος ο Μπαχτσελή έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια, και ο ίδιος ο Ερντογάν το αναγνωρίζει αυτό, να πορευτεί με τον Ερντογάν ό,τι και να γίνει.
Mm-hmm.
Και το ΜΕΧΕΠΕ, το Κόμμα Εθνικής Δράσης, και αυτό ζημιώθηκε από την ΙΤΑ του κυβερνώντος συναθλισμού. Άρα δεν νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια από εδώ και στο εξής. Αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει ο ίδιος ο Ερντογάν είναι να πει ότι το μήνυμα ελήφθη και ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά και περισσότερο συντεταγμένα για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών.
Χωρίς να παρεκκλίνει, φαντάζομαι, από την οικονομική πολιτική, την οποία έχει χαράξει, και διάβαζα ότι στο Bloomberg, το διάβαζα αυτό, ότι οι επενδυτές εξέφραζαν την ανησυχία τους ότι οι απώλειες θα μπορούσαν να ανατρέψουν και πάλι την οικονομική πολιτική της χώρας, αλλά τους καθησύχασαν οι δηλώσεις Ερντογάν, στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς αμέσως μετά την ήττα.
Νομίζω ότι το σημείο στο οποίο αναφέρεστε είναι και το σημείο κλειδί. Mm. Αυτό ακριβώς το σημείο είναι το σημείο κλειδί. Έχω την εντύπωση από την προεκλογική περίοδο, mm-hmm. γιατί η μετεκλογική είναι ακόμα πολύ σύντομη,
mm-hmm.
και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά η προεκλογική περίοδος μου λέει ότι ο Ερντογάν δεν θα θυσιάσει τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μεχμέτ Σίμσεκ,
mm-hmm.
δεν θα κάνει νέες αλλαγές στην Κεντρική Τράπεζα, δεν θα φέρει νέο διοικητή και πάλι,
mm-hmm.
και δεν πρόκειται να ανατρέψει, ακριβώς όπως είπατε, τις βασικές δομές της οικονομικής πολιτικής που έχει συμφωνήσει στο κάτω-κάτω και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με την Παγκόσμια Τράπεζα, από την οποία έχει παρέμβει μεγάλο δάνειο από τη Σύνοδο του Μαρακές τον Οκτώβριο, ακολουθώντας την οικονομική πολιτική που έχει εγκαινιάσει εδώ και περίπου ένα χρόνο.
Και φαντάζομαι, κύριε Τσαρούχα, κυρίως στην πολιτική προσωπικότητα, προσεγγίζοντας την πολιτική προσωπικότητα του Ερντογάν, ο οποίος έχει ένα ισχυρότατο πολιτικό ένστικτο, ότι ούτε θα ξαναμπεί σε μία λογική, περνώντας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, σε μία αντίληψη αντιδυτικισμού, ούτε με αναθεωρητικές εξάρσεις. Είναι δρομολογημένες πλέον, επίκειται και η συνάντησή του με τον πρόεδρο Biden, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να έχει αυτήν την συνάντηση, την επικείμενη συνάντηση. Έχει πλέον μπει, έβαλε σε ράγες, να χρησιμοποιήσω αυτήν την έκφραση, τη σχέση του με την Ευρώπη, και νομίζω πως δεν θα αλλάξει και την στάση που έχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και ότι δεν θα τον ξαναδούμε με μια σκληρή εθνικιστική αντίληψη. Ή έτσι πιστεύω, ναι, ελπίζω.
Ναι. Συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Νομίζω ότι ο αντιδυτικισμός του ήταν απαραίτητος πέρσι στην προεκλογική περίοδο, mm-hmm. για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα των εθνικιστών, που αποτελούν μια πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος στη γείτονα. Σε αυτή τη συγκυρία όμως, και όπως είπατε, δεδομένου του ότι το τρένο έχει μπει σε κάποιες ράγες, mm-hmm. ασταθείς μεν, αλλά σε κάποιες ράγες συγκεκριμένες ό,τι αφορά τις σχέσεις του και με τις Βρυξέλλες και με την Ουάσιγκτον,
mm-hmm.
Δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο θα θελήσει να θυσιάσει αυτή την πρόοδο που έχει επιτευχθεί,
mm-hmm.
με κάποιο νέο αντιδυτικό ξέσπασμα. Οι συνομιλίες με την Αθήνα στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου, για παράδειγμα, είναι ένα μέρος αυτής της τακτικής του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος αυτή την ώρα, και έχοντας ένα καθαρό ορίζοντα τετραετίας μπροστά του, δεν νομίζω ότι θα έμπαινε στη λογική του να ρισκάρει τα όσα έχει πετύχει μέχρι ώρας. Δεν νομίζω ότι θα θελήσει να θυσιάσει τα κέρδη, αν θέλετε, που έχει αποκτήσει από αυτή την συνταγματική αλλαγή με περιπέτειες, είτε στην εξωτερική πολιτική, είτε κάνοντας ριζικές αλλαγές στο εσωτερικό μέσο.
Και γιατί και οι διεθνείς προκλήσεις είναι πολλές. Θα το δούμε όμως αυτό. Κύριε Τσαρούχα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Για χαρά σας. Ο κύριος Δημήτρης Τσαρούχας είναι, φίλες και φίλοι, μέλος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας καθηγητής, 17 χρόνια καθηγητής, στα Πανεπιστήμια Μέτου και Μπίλκιν της Άγκυρας. Μένει να δούμε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, πώς θα διαχειριστεί ο Ταγίπ Ερντογάν αυτήν την αποτυχία, την ήττα, την εκλογική. Μένει να δούμε πώς, αν θα κρατήσει την στάση που κρατά τον τελευταίο καιρό έναντι της Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Και να σας πω από τώρα, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ότι εμείς από εδώ πολλές φορές έχουμε πει πως έχουν μείνει όλο και όλο 70 μέρες για τις ευρωεκλογές και ότι πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους να μιλάμε για την Ευρώπη. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε σε λίγο, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σας ξανασυνδέω με αυτό που έλεγα μόλις πριν από λίγο, πως βαθιά πιστεύουμε πως εν όψει των ευρωεκλογών πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση και να πολυσυζητήσουμε μάλιστα σε βάθος για την Ευρώπη, για το πού βρίσκεται η Ευρώπη, ποια Ευρώπη θέλουμε τώρα περισσότερο από ποτέ, τώρα που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες φαίνεται να είναι από προβληματισμένες, αγανακτισμένες, ανήσυχες έως και διαιρεμένες, και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και τις εθνικές εκλογές που έχουν διεξαχθεί σε κράτη-μέλη. Η διαρκής, όπως φαίνεται, οικονομική κρίση που μαζί με την πανδημία και τον πόλεμο εξελίχθηκε σε ενεργειακή, σε πληθωριστική, σε αγροτική, οι πολιτικές που τα κράτη-μέλη ακολούθησαν, οι γεωπολιτικές προκλήσεις σε ένα, διεθνές περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, όλα αυτά είναι εδώ, φίλες και φίλοι. Και 45 προσωπικότητες διάβαζα, και αυτό είναι και η αφορμή για μια ουσιαστική συζήτηση. 45 λοιπόν προσωπικότητες από 20 χώρες της Ευρώπης συμμετείχαν πριν από λίγο καιρό στο πρώτο συνέδριο Ευρώπη 2040, με την προοπτική του 40. Και παρενέβησαν στις πολιτικές της Ένωσης, ανέδειξαν τις νέες προκλήσεις, εξήγησαν πώς θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, προστατεύοντας κοινά συμφέροντα και αξίες. Ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος και καθηγητής, ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, συμμετείχε στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κογκλάβιου ως ιδρυτικό μέλος και είχε μάλιστα και την κύρια ευθύνη για τη θεματική της γεωπολιτικής στην έκθεση που κυκλοφόρησε. Καλή σας μέρα, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα, κύριε Παρθότση.
Ομολόγω πως η λέξη κογκλάβιο κάτι μου κάνει.
Και εμένα. Αλλά...
λίγο με παραπέμπει σε, σε καθολική εκκλησία, σε πάπα. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τσούκαλη, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά χρειαζόμαστε, και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι η εξέλιξη της σημερινής, ή τελικά, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά, το διαβάζουμε πολύ συχνά, ότι ξεστόχευσε, ξεστράτησε από τα αξιακά της θεμέλια, από το αξιακό της σύστημα, και ότι πρέπει να πατηθεί ένα restart.
Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια πρώτα για αυτό το διαβόητο υπερήφημο κογκλάβιο.
Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι.
Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που πάρθηκε από πολύ λίγους ανθρώπους. Εγώ ήμουν από τους πρώτους 3-4 που το ξεκινήσανε, εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Η ιδέα ήταν να φέρουμε ανθρώπους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και από διαφορετικές επιστημονικές ή επαγγελματικές προελεύσεις. Δηλαδή, το Συμβούλιο του Κονκλάβη, που ήμασταν, θυμάμαι, 12-13 άτομα, είναι πολιτική, πρώην πολιτική, αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργή πολιτική, είναι υψηλόβαθμοι διπλωμάτες και είναι διανοητές οι άνθρωποι που εκπροσωπούν μεγάλα ευρωπαϊκά think tanks. Τι ενώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τους ενώνει μια αγωνία για το πώς εξελίσσεται η ευρωπαϊκή ενοποίηση σε έναν κόσμο που γίνεται, που αλλάζει όχι μόνο πάρα πολύ γρήγορα, αλλά που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος. Και που σε αυτόν τον κόσμο το ευρωπαϊκό κατασκεύα, αυτό το οικοδόμημα που φτιάξαμε, πρέπει να προσαρμοστεί και μερικές φορές με βίαιο τρόπο, γιατί αλλιώς η Ευρώπη δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες. Αυτή ήταν η λογική. Έτσι, ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτή την ιδέα και προσπάθεια είναι να γίνονται τουλάχιστον να γίνονται ετήσιες συναντήσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Και η πρώτη έγινε στην Πορτογαλία, στο προεδρικό παλάτι που ήταν παλιά παλάτι των βασιλιάδων της Πορτογαλίας, του Κασκάης, το Θερινό. Έγινε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και συμμετείχε στο ξεκίνημα και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Και ήταν και ενδιαφέρον, γιατί αυτό εξέφραζε και μια διακομματική συνένεση. Γιατί ο πρόεδρος είναι από το χώρο της κεντροδεξιάς και ο πρωθυπουργός μέχρι τις πρόσφατες εκλογές ήταν σοσιαλιστής.
Σωστά.
Αλλά αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι μπορούν να συμβούν στην Πορτογαλία, δεν μπορούν να συμβούν σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό είναι επίσης μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Τσουκαλή.
Και αυτή... Το Συμβούλιο κάλεσε άλλους 30 τόσους ανθρώπους που ήταν και αυτοί αντίστοιχοι. Είχαμε και αρκετούς επιστήμονες, γιατί μία από τις μεγάλες θεματικές ήταν τεχνολογία και επιστήμη.
Ναι, οι μεγάλες προκλήσεις αυτές.
Ακριβώς. Ναι. Και με βάση πλέον τις συζητήσεις αυτές που έγιναν στην Πορτογαλία, βγήκε μετά από λίγους μήνες η έκθεση που δημοσιεύθηκε τώρα, η οποία όμως δεσμεύει μόνον τα μέλη του Συμβουλίου. Αν και έχει συζητηθεί ευρύτατα με όλους όσους συμμετείχαν στη συνάντηση στην Πορτογαλία.
Γιατί η ερώτησή μου είναι αυτή, δηλαδή έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται, το οποίο όμως εκεί που καταλήξατε, δηλαδή στην η έκθεση αυτή, που αφορά επί της ουσίας το όραμα για την Ευρώπη του μέλλοντός μας που λέμε, μπορεί να συζητηθεί με ηγέτες, με θεσμούς, με...
Ήδη γίνονται οι προεργασίες, όχι μόνο προεργασίες, δηλαδή αυτή η έκθεση έχει πάει σε όλες τις χώρες, έχει κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης, το έχουν πάρει οι εκπρόσωποι των πρωθυπουργών και ιδιαίτερα του Βελγίου που έχει την προεδρία του Συμβουλίου, άρα ελπίζουμε ότι αυτό θα έχει συνέχεια. Δηλαδή το θέμα είναι να μπορέσει να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων και κυρίως τη διαμόρφωση της στρατηγικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Ναι, γιατί αυτή ακριβώς... η στρατηγική ατζέντα, εντωμεταξύ, διάβασα τη σύνοψη της έκθεσης, κύριε Τσούκαλη, έχει γεωπολιτική, έχει επιστήμη και τεχνολογία, αναπτυξιακό μοντέλο και δημοκρατία, όλο το φάσμα δηλαδή.
Ναι, και για την ακρίβεια μας λένε ήδη, δηλαδή, από εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι εμείς δεν έχουμε αντίστοιχη έκθεση τέτοια, γιατί το πλεονέκτημα αυτής της έκθεσης είναι ακριβώς ότι βλέπει τη μεγάλη εικόνα.
Ναι.
Δεν ασχολείται μόνο με θέματα εξωτερικής πολιτικής ή δεν ασχολείται μόνο με τεχνολογία, αλλά προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα ότι όλα αυτά συνδέονται. Δηλαδή έχουμε τέσσερις μεγάλες θεματικές. Γεωπολιτική, επιστήμη, τεχνολογία. Δεύτερη, το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης, γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Και τρίτον, δημοκρατία, η κρίση της δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και αν μιλάμε για μια στρατηγική ατζέντα για τα επόμενα 5 χρόνια, πρέπει να τα δεις όλα αυτά στη μεγάλη εικόνα, αλλιώς δεν έχει νόημα.
Προφανώς.
Αυτή είναι η προσπάθεια, αυτή είναι η επιδίωξη. Ελπίζουμε να συμβάλλει, γιατί όντως βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη εποχή.
Βέβαια. Και το είπατε κι εσείς πριν από λίγο. Αλλάζουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, το σκηνικό αλλάζει γρήγορα και δεν είναι που αλλάζει γρήγορα, ότι γίνεται και επικίνδυνο, όπως μας είπατε πριν από λίγο. Κύριε Τσουκαλή, ξαναφέρνω λοιπόν την ερώτηση. Τελικά, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε?
Να σας πω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τονίσει κανείς είναι ότι αυτή την Ευρώπη που φτιάξαμε ήταν ουσιαστικά ένα εγχείρημα ειρήνης και συμφιλίωσης. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε. Αυτή ήταν η λογική της Ευρώπης. Δηλαδή, πώς να φέρει ειρήνη και να συμφιλιώσει λαούς ευρωπαϊκούς που είχαν αυτή την κακή συνήθεια να κάνουν πολέμους μεταξύ τους. Mm-hmm. Κάθε τόσο. Έτσι. Οπότε το εγχείρημα αυτό, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, ήταν πρωτίστως ένα εγχείρημα ειρήνης και συμφιλίωσης. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε, και βέβαια ένα εγχείρημα ειρήνης και συμφιλίωσης, γι' αυτό η Ευρώπη δεν μιλούσε για στρατούς, δεν μιλούσε για άμυνα. Η άμυνα είχε, η ευθύνη για την άμυνα είχε μεταφερθεί στο ΝΑΤΟ.
Ναι. Έτσι. Τώρα βρέθηκε μπροστά στο ερώτημα το μεγάλο.
Ακριβώς.
Ενώ για την άμυνα. Γιατί αλλιώς ξεκίνησε.
Και η λογική ήταν ότι, ιδιαίτερα μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, ότι πλέον το θέμα της απειλής έχει φύγει. Mm-hmm. Ότι, να πούμε και την ακραία εκδοχή του Φουκουγιάμα που έλεγε το τέλος της ιστορίας. Mm. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε αντιπαραθέσεις, ιδεολογικές, πολιτικές και άλλες. Αποδείχθηκε αυτό βέβαια, φρούδα ελπίδα. Έτσι. Και ότι σε τελευταία ανάλυση, που δεν το λέγαμε επισήμως, αλλά αυτό υπονοούσαμε, ότι αν τα πράγματα πάνε στραβά, που δεν το ευχόμαστε, πάντα θα υπάρχουν οι Αμερικανοί που θα σώσουν τους Ευρωπαίους. Διότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να αμυνθούν, δεν είχαν συλλογική μορφή άμυνας. Υπήρχε το ΝΑΤΟ, που το ΝΑΤΟ ήταν 80% Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Και βρεθήκαμε τώρα ακριβώς σε αυτό το σημείο.
Και τώρα
Τσουκάλη,
αλλάζουν τα πράγματα.
Ναι.
Ακριβώς. Γιατί συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Τρία πράγματα, αν θέλετε, ταυτόχρονα. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πλέον μια ρωσική απειλή. Mm-hmm. Η Ρωσία εμφανίστηκε πλέον μια αναθεωρητική δύναμη, εισέβαλε στην Ουκρανία, δημιουργεί προβλήματα σε άλλες γειτονικές χώρες.
Ναι.
Τώρα, το κατά πόσον η ρωσική απειλή υπάρχει και για άλλες χώρες του ΝΑΤΟ είναι ένα συζητήσιμο θέμα. Έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ αυτονόητο, αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Ρωσία, υπάρχει. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι πλέον η αμερικανική προστασία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.
Πολύ περισσότερο που επίκειται, που είναι, είμαστε εν όψη αμερικανικών εκλογών και ενδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ να ξαναβρεθεί στο τιμόνι της χώρας, με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος.
Ακριβώς. Και το τρίτο, αν θέλετε, που δεν είναι τόσο άμεσο αλλά έχει σοβαρή επίπτωση, είναι ότι πλέον ζούμε μια έντονη γεωπολιτική αστάθεια που εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν είναι μόνο η στρατηγική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας. Δέστε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Δηλαδή, άρα το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι η ειρηνική ήπια δύναμη μόνον. Χρειάζεται να αποκτήσει και μια στρατιωτική διάσταση, mm-hmm, για να υπερασπίσει τα σύνορά της, αν χρειαστεί, ή και τα συμφέροντά της.
Πολύ περισσότερο, κύριε Τσουκαλή, που φεύγουμε από τον περίφημο διπολισμό και τα λοιπά, και δείχνει ότι εδώ υπάρχει πια η τάση να αναπτυχθεί, να επικρατήσει ένα πολυπολικό σύστημα, και άρα η Ευρώπη πρέπει να ορίσει και να προσδιορίσει το δικό της ρόλο και πώς τοποθετείται σε αυτό.
Το είπατε πολύ σωστά, αν μου επιτρέπετε, αρκεί βέβαια να μπορούμε να συμφωνήσουμε για το ποιο είναι το κοινό μας συμφέρον.
Αυτό είναι. Γιατί, μα και εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι.
Ακριβώς, διότι όπως και να το κάνουμε, η Ευρώπη είναι ένα μοσαϊκό από χώρες με πολύ μακρά ιστορία και με διαφορετικές απόψεις, να τις συγκεράσεις αυτές τις απόψεις. Δεν είναι απλό, δηλαδή απλά παραδείγματα. Αλλιώς βλέπεις τον κόσμο αν ζεις στο Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εστονίας, mm-hmm, που ζεις, αν θέλετε, καθημερινά με το φόβο τι θα γίνει με τη Ρωσία, διότι ήσουν και κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, έτσι. Δεν είναι αρχαία ιστορία, είναι ιστορία πριν από 30-40 χρόνια. Αλλιώς βλέπεις τον κόσμο αν ζεις στη Λισαβόνα, αλλιώς βλέπεις τον κόσμο. Είχα μια πρόσφατη συζήτηση στο γαλλικό ραδιόφωνο προχτές. Και μιλούσαν όλοι για τη ρωσική απειλή. Οι περισσότεροι. Και μου έκανε και εντύπωση ότι ήταν και αρκετοί Γάλλοι που μιλούσαν για τη ρωσική απειλή. Και όταν ήρθε και η σειρά μου και με ρώτησαν, εκτός από τα ευρωπαϊκά, με ρώτησαν πώς το βλέπει η Αθήνα. Σας είπα, ξέρετε, η Αθήνα υποστηρίζει τη θέση την ευρωπαϊκή στην Ουκρανία και καλά κάνει. Αλλά η Αθήνα είναι πιο κοντά στη Γάζα
έτσι
από ότι είναι στην Ουκρανία. Και αυτό που συμβαίνει στη Γάζα όχι μόνο μας επηρεάζει, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το αίσθημα ότι εδώ ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή η Ευρώπη δείχνει μια μεγάλη ευαισθησία και καλά κάνει για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και στους άμαχους της Ουκρανίας. Αλλά δεν δείχνει αντίστοιχη ευαισθησία για το τι συμβαίνει στους Παλαιστίνιους στη Γάζα.
Ναι, είναι αυτό που είπατε εσείς για το ηθικό πλεονέκτημα, έτσι.
Λοιπόν, ξέρετε, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς και πού βρίσκεται. Δηλαδή η γεωγραφία και η ιστορία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Προφανώς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και η γεωγραφία και η ιστορία από τη μία μεριά. Μα γιατί μας πάτε τώρα να αυτές είναι οι ωραίες συζητήσεις, κύριε Τσούκαλη, και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, προφανώς λοιπόν η ιστορία και η γεωγραφία παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Επίσης πρέπει να βάλουμε στη συζήτησή μας αυτό που συζητείτε και δημοσίως, όχι πάρα πολύ ανοιχτά, αλλά έχει τεθεί ανοιχτότατα, δηλαδή τελικά μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να περπατήσει στο αξιακό της κομμάτι και στην κοιτίδα της, με τη λογική της κοιτίδας, έτσι όπως ξεκίνησε, σε μια εποχή που τελικά και η παγκοσμιοποίηση έχει αφήσει τα απόνερά της. Πολλοί, κύριε Τσούκαλη, μιλούν ότι η ανάγκη πια να προταχθούν οι εθνικές πολιτικές θα γίνεται όλο και εντονότερη από τη μία μεριά, και από την άλλη, επειδή είπαμε και για την αμυντική της θωράκιση και τη σχέση της με το ΝΑΤΟ, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει, μπορεί να συμπορευθεί με το ΝΑΤΟ ή πρέπει να προχωρήσει στην αντικατάσταση αυτής της σχέσης και άρα σε έναν δικό της, σε μια δική της στρατηγική άμυνας.
Εγώ θα έλεγα κάτι το ενδιάμεσο, δηλαδή ο στόχος της Ευρώπης θα έπρεπε να είναι, που δεν είναι στόχος που μπορεί να υλοποιηθεί ούτε αύριο ούτε μεθαύριο, έτσι θέλει χρόνια για να γίνει, αλλά ο στόχος θα έπρεπε να είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας, ο οποίος όμως, ο ευρωπαϊκός πυλώνας, θα δημιουργήσει και μια μεγαλύτερη συμμετρία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Αλλά δεν μιλάμε για σχήματα εκτός Ατλαντικής Συμμαχίας, εκτός βέβαια γίνουν σημεία και τέρατα. Ναι. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που ελπίζω να μην γίνουν.
Ναι, και που κανείς δεν τα ξέρει. Αυτό ως προς το ΝΑΤΟ. Στο άλλο θέμα, δηλαδή, φέρατε μερικά παραδείγματα για το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ τον πόλεμο, πώς ένας Λετωνός, πώς... Είμαστε μήπως πια όντως μπροστά σε σε ένα νέο κύκλο που τελικά η αντίληψη της ενοποιημένης Ευρώπης δεν μπορεί να προχωρήσει και ότι οι εθνικές πολιτικές θα κυριαρχήσουν ούτως ή άλλως στο παρασκήνιο, σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο γεωπολιτικό. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, είμαστε αντιμέτωποι με δύο τελείως αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή, ο κόσμος γύρω μας ουσιαστικά μας αναγκάζει να ενωθούμε. Έτσι, διότι καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, εκτός αν είναι τελείως χασοαρούμενοι, αντιλαμβάνονται ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα μόνη της, ακόμη και η Γερμανία ή η Γαλλία, δεν έχουν το βάρος το ειδικό για να παίξουν σοβαρό ρόλο σε διεθνείς διαπραγματεύσεις ή σε διεθνείς αντιπαραθέσεις. Άρα χρειάζεσαι να ενωθείς για να μπορείς να προστατεύσεις στοιχειωδώς συμφέροντα και αξίες. Απ' την άλλη όμως, η ιστορία μας, η γεωγραφία μας δεν βοηθάνε, δηλαδή θέλει μεγάλη προσπάθεια για να το κάνεις αυτό. Και αυτό που με φοβίζει, και είναι αυτή μια αντίφαση που τόνισα προχτές στη συζήτηση στο γαλλικό ραδιόφωνο, ήταν ακριβώς ότι αν στις ευρωπαϊκές εκλογές έχουμε αύξηση της ακροδεξιάς και των λαϊκιστών, μα οι ακροδεξοί είναι ακριβώς, είναι φοιτητικιστές. δεν θέλουν περισσότερη Ευρώπη, θέλουν λιγότερη Ευρώπη. Ούτε η Λεπέν, ούτε η Μελόνι, ούτε κανένας από αυτούς δεν ζητάει μια ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα αποτέλεσμα που δίνει σημαντική ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων, τότε έχουμε πρόβλημα.
Ναι, διάβαζα, κυκλοφόρησα ευρέως την δημοσκόπηση της Ύψους για λογαριασμό του Euronews και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, γιατί αυτό που ακριβώς μας λέτε, αυτό αποτυπώνεται και στην δημοσκόπηση. Άλλωστε, να, για να γυρίσω στην Πορτογαλία που είπατε πριν από λίγο, είχε πρόσφατα εκλογές, βλέπουμε τι, είδαμε τι ακριβώς έγινε.
Τουλάχιστον όμως, για να μην το ξεχνάμε, οι ακροδεξοί ανέβηκαν, ανεβαίνουν, αλλά ακόμη είναι μία μειοψηφία, έτσι. Δηλαδή τα κόμματα και οι ψηφοφόροι που πιστεύουν σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία ακόμη και σήμερα, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Προφανώς, κύριε Τσούκαλη, αλλά όσο εντωμεταξύ υπάρχουν μέτωπα ανοιχτά και, και θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται κιόλας θα μεγαλώσουν, παραδείγματος χάρη μεταναστευτικό, και όσο, ναι, και όσο τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν πολιτικές που δεν ήταν πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών στις κοινωνίες τους, τα ακροδεξιά κόμματα, τα λαϊκιστικά κόμματα
κάνουν πάρτι.
Ακριβώς, κάνουν πάρτι, είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Θέλω να πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί θα πρέπει λίγο και τα παραδοσιακά κόμματα, τα συστημικά κατά άλλους, τα παραδοσιακά θα τα πω εγώ, θα πρέπει να γυρίσουν και να κάνουν και την αυτοκριτική τους για τις πολιτικές που εφάρμοσαν και κατά συνέπεια τις ευθύνες που έχουν για ό,τι έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά βέβαια ήταν και αλλαγές τόσο μεγάλες που δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Και γρήγορες, ναι.
Δηλαδή,
γρήγορες.
Πάρτε παράδειγμα την Γερμανία, που την κατακρίνουμε συνεχώς, αλλά μερικές φορές θα πρέπει να θυμόμαστε και τι συνέβη. Η Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα και πήρε περίπου 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες το 2015. Και αυτό εκτόνωσε την πίεση και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 1 εκατομμύριο πρόσφυγες δεν είναι απλό να τους απορροφήσεις και να τους ενσωματώσεις, πόσο μάλλον αν οι πρόσφυγες αυτοί προέρχονται και από κουλτούρες διαφορετικές από τη δική σου. Βεβαίως. Δεν ακούγεται πολιτικά ορθό να το λες, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, λοιπόν, και αυτό σημαίνει χρόνος. Χρόνος για φωμίωση και ενσωμάτωση.
Η Γερμανία πληρώνει όλα αυτά με την αύξηση του AfD.
Ακριβώς.
Του Εθνικιστικού Ακροδεξιού Κόμματος της Γερμανίας.
Ναι.
Δηλαδή, αυτή το λάβαρό του τι είναι, μετανάστευση.
Βέβαια.
Λοιπόν, όντως η Ευρώπη από τη μια πλευρά, λόγω δημογραφίας, αλλά και λόγω προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή της, χρειάζεται και πρέπει να πάρει μετανάστες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ελέγξει τα σύνορά της. Δεν μπορείς, δεν είναι δυνατόν. Η ιδέα των ανοιχτών συνόρων είναι τρέλα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί η Ευρώπη να λύσει τα προβλήματα όλου του υπόλοιπου κόσμου.
Και προφανώς είναι έτσι, και σε όλα αυτά που συζητάμε μπαίνουν και τα θέματα ασφάλειας, μπαίνουν και τα θέματα πώς υποχώρησε το κοινωνικό κράτος σε μία σειρά παραδοσιακών πολιτικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνέπειες έχει αυτό στους πολίτες, στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους. Είναι πολύ μεγάλα και πολλά τα θέματα, κύριε Τσούκαλη.
Ναι, 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 σαφώς. Δηλαδή και υπήρξαν αποτυχίες από την πλευρά των κομμάτων που διαχειρίστηκαν την εξουσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά για να πούμε και τους στραβού το δίκαιο, είχαν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα πολλές φορές που δεν έχουν απλή, δεν υπάρχει προφανής λύση. Δηλαδή, ακόμα και στο θέμα γενικότερα της μετανάστευσης, λύση απλή δεν υπάρχει. Όποιος προσποιείται ότι υπάρχει, κοροϊδεύει τον κόσμο.
Σωστά. Έτσι είναι. Κύριε Τσούκαλη, σύντομη είναι η συζήτηση μπροστά στα θέματα που ανοίγονται. Με πολύ μεγάλη χαρά μια φορά θα σας δεχτούμε εδώ στο στούντιο να αφιερώσουμε όλη την ώρα σε μια συνομιλία μαζί σας. Για σήμερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά. Ο καθηγητής και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕ, ο κύριος Τσούκαλης, ήταν φίλες και φίλοι σε μια συζήτηση που νομίζω ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον και όπως πραγματικά με ειλικρίνεια είπα, τι να σου κάνουν τα 20 λεπτά.
song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας, Λίνα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Δεν ξεχνιόμαστε, όπως έχεις καταλάβει, και θα επανέλθουμε και ξανά και ξανά με διάφορες πτυχές όλων αυτών των πολύ μεγάλων θεμάτων της αυτής ανοιχτής βεντάλιας της Ευρώπης. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά. You simply got no choice. Me and you are subject to the blues now and then. Take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song.